ili nizwi di America. Nizwi di America rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabana mu kijenje nshuti mwese muduteze amatwi uno munsi kwa gatanu itariki 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 muri kumwe nanje Fidel Yonga.
Bagomba menyeshe uyo muntu yumva yuko muriwe atajyumva atagemera iyo oya igume muriwe migumane we nawe nabizore hanze ntabibwira uwo ni muntu kuko ni wayizora hanze nzotubwira nawe icyo wagayeho.
Woni gade ni ukuri buramatari w'intara ya Makamba mu Burundi agabisha ababa muri iyo ntara kudatora oya guhinyanyurwa ibwirizwa shingiro
cyo kintu cyo gufata abarundi bakabashira mu mugono winjizamwe abantu bose bagateza kuguma bagendera mu iyo nzira siyo nzira ya demokarasi. Inzira ya demokarasi nuko umuntu wese aserura akari ku mutima.
Naho iyo ni TS Restand Kumana umukuru w'umugwi w'abashinga amateka b'amizero y'abarundi anebagura iburagizwa ikoregwa abamaze guserura ko batemera izo mpinyanyu. Inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru zerekeye urubanza ruregwamwo abayobozi b'umugambwe FDU Inkingi mu Rwanda impungenge z'amasendika mu Burundi ku gutoza ku nguvu intererano z'amatora yo mu mwaka w'2020 no kubitegira ibiri hejuru by'abagwara malaria mu Rwanda turazigaruka ko mu kanya gatoyi. Mani mbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana yaduteguriye amakuru avuga hirya no hino ayadushikirize. Alois Bigirimana,
urakoze Fidel. Ingingo nkuru zigize aya makuru: Abepiskopi ba Ekleziya Katolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bahamagarira abanyagihugu kutemera ko Kabila aguma ku butegetsi. Urusiya nabwo burabandanya guhakana ko ataruhara bwagize mu matora ahitiye aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. N'abimukira barabandanya kugana I Burayi baca muri Mediterane, abandi amajana 264 bararokowe ejo ku wa kane n'abasirikare b'Ubutaliyano. Abepiskopi ba Ekleziya Katolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo basavye ejo ku munsi wa kane abanyekongo kuzibira inzira zose zabifuza kwigumiza ku butegetsi. Umuvugizi w'inama nkuru y'abepiskope muri Congo, Padiri Donatien Nshole, yagize ati: duhamagariye abanyekongo kuguma bahagaze kandi babe maso, baharanire kazoza kabo kandi bazibire mu mahoro n'umutekano bifuza kwigarurira igihugu biciye kubiri n'inzira ya demokarasi. Yabishikirije mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane. Ku munsi wa kabiri niho intumwa zaserukiye abepiskopi Katolika muri Congo bakigwa na perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso mu ntumbero yo gukinga ico shika muri Congo. Byatumye rero imigenderanire hagati ya leta hamwe na Ekleziya Katolika muri ico gihugu itosekara. Abasirikare b'Ubutaliyano bacungera imbibe z'amazi batangaje jo ku munsi wa kane ko batabaye abimukira amajana 264 bari barundanye mu bwato bagana muri ico gihugu. Umuvugizi w'abo basirikare yatangaje ko akeka ko abo bimukira boba bandurutse bava mu gihugu ca Turukiya. Abimukira binjiye mu Butaliyano mu mwaka w'2017 baciye mu gihugu cya Libya bangana 119, ariko bariko baragabanuka kuvaho Ubutaliyano buganiriye bugiraniye amasezerano na Libya yo kubagumiza muri ico gihugu. Ariko uyo muhora uracahitana abimukira. Mu ntango z'uku kwezi kwa mbere turimwo, abashika kuri 10 barafuye, abandi 150 bari mu abana bato baraburwa irengero ryabo ni ku nkengera za Libya. Tukivuga kubasiga ubuzima mu mazi barondera ubuzima bwiza, abandi bantu bashika kuri 4 barafuye basomye nturi, abandi barenga 10 baraburwa irengero ni nyuma yaho ubwato bwari butwaye abimukira ni muri Venezuela bwibiye mu izinga rya Curacao. Ayo makuru tukaba tuyakesha igipolisi cya Venezuela. Igipolisi kimenyesha ko cyarovye ibiziga bine by'abagore babiri hamwe n'abagabo babiri, kandi ko bakiriko bararondera ko hari abandi borokora. Uburusiya bwahakanye raporo ya Sena ya Leta Zunze za Amerika ibwagirizwa kwivanga mu matora ahitiye muri Leta Zunze za Amerika mu ntumbero yo guhungabanya demokarasi. Uburusiya buvuga ko ivyo vyagirije ataho bishingiye kandi bitosekaza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Abasenateri bo mu mugambwe w'abademokrate ku munsi wa gatatu niho bagabisha ko bavuga ko ivyo bikorwa byo guhungabanya demokarasi byabaye n'inyuma y'amatora, kandi bakagiriza Perezida Donald Trump waha muri Amerika nyene kuba ataco yakoze kugira ngo abihagarike. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane akoresheje telefone, umuvugizi wa Leta y'Uburusiya Dmitri Peskov yavuze ko batigeze bivanga mu matora yaha muri Amerika, kandi ko ivyo vyagirije ari birego bitagira ifatiro. Leta ya Marina yogiye gutangura ibikorwa byo kugarukana umutekano hagati mu gihugu. Ibice binini byo hagati mu gihugu bigenzurwa n'imirwi irwanya leta yitwaje ibirwanisho y'intagondwa z'abayisilamu. Ibyo byatangajwe n'abategetsi ba leta ya Mali ejo ku munsi wa kane. Umutegetsi w'umushikiranganje bujejwe kwivuna abansi muri ico gihugu atashatse ku izina ryiwe rimenyekana atangaje ko atabirenga ivyo ngaho batangaza ko bagiye guhangana n'abakora iterabwoba muri ico gihugu.
Urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Aho mu ntara ya Makamba hasozerewe ku mugoroba w'ejo kuwa kane igikorwa cyo gusigura impinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro. Buramatari w'iyo ntara Gad Niyukuri yasavye uwiyumvira ko azotora oya mu matora y'ibwirizwa nshingiro ko atobiserura ahubwo yobigumiza ku mutima. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Chrissy Munezero.
Kuri uyu wa kane ibiro by'intara ya Makamba byasozereye ingendo zo gusigura impinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro mu makomine. Kuri stadiye ku mugwa mukuru wa Makamba, umushingamateka Gilbert Mboninyibuka yasavye abanyamakamba kuzokwemeza izo mpinyanyuro.
Gutora ego tuzoba dushigikiye yuko ubwigenge bwa twe bw'abarundi kari ubwigenge bwacu ko twikukiye by'ukuri.
Gadi Nyukuri arongoye intara ya Makamba nawe yasavye nawe umunyamakamba yifuza kuzotora oya kuri izo mpinyanyuro ko atobiserura.
Utubwira abanyagihugu impinyanyuro gatatwagira tuti igihe nicyagera uzotore ego, kuko ntuza kwigisha umuntu ngo uratora gutya. Ariko nagomba amenyeshe uyo muntu yumva yuko muri we atajyumva atagemera iyo oya igume muri we bigumane be nawe ntabisohore hanze, ntabibwira uwo ni muntu kuko niwayisohora hanze uzotubwira nawe icyo wagayemo.
Muri rusangi abanyamakamba barashima kumenya izo mpinyanyuro z'ibwirinzwa nshingiro, ariko ntibavuga kumwe uko bazokwifata niyo hagera gutora.
Tubonye bazako bikenewe kuko abantu bamenya ingene babaho tangorana.
Oya twari tubikwiriye ko babidusigurira.
Babasabye kandi yuko muzotora ego.
Icyo ngerageza ku mutima w'umwe.
Pierre Celestin Ndikumana arongoye umugwi w'abashingamateka b'amizero y'Abarundi aranegura iburabuzwa rikorerwa abamaze kwerekana ko batemera izo mpinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro ziriko ziramenyekanishwa na leta, akanegura abajaniranya no kwigisha ikizotogwa.
Ku bwanje nibaza yuko abaca babijaniranya bagafatanya ivyo biringo bibiri, ikiringo cyo gusigura ivyahindutse n'ikiringo cha kampanye barenga amategeko y'igihugu dusanze tugenderako. Ikibabaje kandi umuntu yogarukako nuko hariho gutoteza abantu, gutoteza gufatiye no kumwikeko ngo ababo muri mizero y'Abarundi nta kindi bazotora atari oya. Rero icyo kintu cyo gufata Abarundi bakabashira mu mugono winjizamwe abantu bose bagateza kuguma bagendera mu iyo nzira, siyo nzira ya demokarasi. Inzira ya demokarasi nuko umuntu wese aserura kari ku mutima, uwanyuzwe akumva ko iryo bwirizwa shingira ari ryiza akazotora yego. ubutanyuzwa kumva ko hariho agahaze muri iryo bwirizwa shingiro canke hari hayicari nenga akazotora oya ubwo bwa uburenganzira bwa barundi niyo demokrasi.
Icyo gikorwa cy'ibiro by'intara ya Makamba cyasozerewe uyu munsi mu makomine cuguruye inyigisho ku minyenyozi bwizwa nshingiro zizotangwa ku rwego rw'imitumba. I Makamba, Krisi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda sentare nkuru yongeye kuburanisha urubanza ruregwamwo abayobozi b'umugambwe FDU Inkingi baburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Muri abo bayobozi harimwo Theophile Ntirutwa ayobora FDU mu gisagara ca Kigali. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye ugo rubanza.
Kumenya niba ubushinjacyaha bwaratangiye ikirego ku gihe nibyo byabaye intandaro y'impaka ndende. Impaka zanasubikishije urubanza rwagombaga kuburanishwa mu gitondo bituma umucamanza rwimurira ku gicamunsi ku isaha ya saa cyenda. Maitre Gashabana wunganira abarwanashyaka ba FDU Inkingi, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, yatangiye abwira umucamanza ko ubushinjacyaha butaregeye ku gihe busaba kongerera igihe cy'igifungo abaregwa. Yavuze ko icyemezo gifunga abaregwa cyafashwe ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa 12/2017 cyagombye kuba cyararangiranye na tariki y'eshanu z'ukwezi kwa mbere 2018. Bityo ko kuba ikirego cy'ubushinjacyaha kitagaragaraga muri sisiteme ihuriweho n'ababuranyi bombi ndetse n'urukiko bivuze ko bihabanye n'amategeko kuba bagifunzwe. Agasaba urukiko kubisuzuma rugahita rutegeka ko abaregwa bahita barekurwa bagakurikiranwa bari hanze. Ubushinjacyaha ku myuzo ya mbere bwavuze ko bwaregiye ku gihe ariko buza guhura n'imbogamizi yo kuba uwakoze iyo myanzuro y'ikirego yari ibeshyashyira muri sisiteme imyanzuro y'irindi tsinda ry'abarwanashyaka ba FDU Inkingi barimo Bwana Boniface Twagirimana, Visi Perezida wa mbere wa FDU Inkingi. Bwana Bayisenga Venu kuriye FDU Inkingi Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda yavuze ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwabatumiza mu rukiko butaratanze ikirego kibarega. Ibyo yita ko ubushinjacyaha buba bwakoze ibintu bwa tekinitse. Byabaye ngombwa ko umucamanza asubika maze avuga ko bagomba kureba muri sisiteme urubanza rukaza gusubukurwa ikigoroba kuko sisiteme ngo ntitekinikwa. Kuri we birashoboka ko imyanzuro yayo bigashyirwa ahandi. Urubanza aho rwasubukuriwe, Maitre Gashabana yabwiye urukiko ko yagiye mu bwanditsi bukuru bw'urukiko asanga ubushinjacyaha butarigeze butanga ikirego, nyamara muri sisiteme bafunguraga ikigoroba ikirego cyagaragaraga. Maitre Gashabana yakomeje gushimangira ko ubushinjacyaha bwatanze ikirego uyu munsi bwagombye kuba bwaragitanze hagati y'itariki enye n'eshanu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Akavuga ko bigaragara ko bwakoze imyanzuro ku itariki enye ntibwatanga ikirego. Bwana Theophile Ntirutwa ukuriye ishyaka FDU Inkingi mu mujyi wa Kigali yasabye urukiko kubanza gusuzuma inzitizi bazamuye kugira ngo urubanza rubashe gukomeza. Ni mu gihe Maitre Gashabana nawe yasabaga igenzura risesuye rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego gisaba kongera igihe cy'iminsi 30 y'ifungwa ry'agateganyo. Umucamanza yavuze ko azasuzumira hamwe n'imiburanire y'urubanza inzitizi z'abaregwa maze ahita asaba ubushinjacyaha gusobanura impamvu bwifuza ko abaregwa bakongera guhabwa ubugira gatatu indi minsi 30 y'igifungo cy'agateganyo. Nta bisobanuro bishya birenze ku bimaze gutangwa mu maburanisha yabanje byaturutse ku bushinjacyaha kuri inshuro. Bwavuze ko igihe bwahawe cy'iperereza butabashije kurikora ngo rirangire haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Bavuga ko hari igenzura ry'itumanaho ku baregwa n'abandi bukeka ko bari mu mahanga, bityo ko kubarekura by'agateganyo bishobora kubangamira iperereza. Bwana Bayisenga yabwira urukiko ko agitungurwa no kumva ubushinjacyaha bukomeza kumusabira gufungwa by'agateganyo nta bimenyetso bifatika bugaragaza bwagezeho mu minsi bamaze bafunzwe. Asaba ko bibaye ngombwa urukiko rwabaza ubushinjacyaha icyo bumaze kugeraho. Yavuze ko ubushinjacyaha bumufunze bugamije gukora icyo yise kumwumvisha asaba urukiko ko mu bushishozi bwaru rwakora igikwiye rukamurenganura. Bwana Ntirutwa nawe yabwiye urukiko ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bihora ari bimwe iyo bigeze ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Avuga ko bafunzwe ku mpamvu za politiki kandi ko urukiko rwakora ikinyuranyo rukabarekura. Na mugenzi wabo Bwana Tanazi Kanyarukiko wiburanira nawe arasanga mu kubafunga nta kindi kigamijwe uretse gukora icyo yita kubababariza mu munyururu. Maitre Gashabana yakomeje gutsimbarara ku ngingo y'iperereza ryimbitse rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego kibarega. Avuga ko sisiteme ubushinjacyaha buvuga ko bwashyizemo ikirego itabugenewe bwonyine n'abacamanza ahubwo n'uruhande rw'iregura ruyifiteho uburenganzira kandi ko rutigeze rubona ikirego. Yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwagezeho mu iperereza ngo bubashe kuba bugaragaza n'icyabunaniye. Aravuga ko kuba nta bimenyetso bifatika bushingiraho busaba gukomeza gufunga abo yunganira bibabangamiye bikomeye, kandi ko bwagombye kuba byibura bugaragaza ko hari imikoranire n'ibindi bihugu muri iryo perereza. Kuba rero nta cyakozwe kuri Maitre Gashabana ntibyagombye kugira ingaruka ku baregwa, ahubwo bagombye kurekurwa by'agateganyo. Maitre Gashabana aribaza niba ubushinjacyaha bwarasanze ibimenyetso bufite bitatuma bugeza abo yunganira imbere y'ubutabera ngo baburane. Yasoje asaba urukiko kutazakira ikirego cy'ubushinjacyaha rwana cyakira rukazagitesha agaciro kuko ngo nta shingiro gifite. Ubushinjacyaha ariko buravuga ko butigeze bwicara ngo bwange gukora iperereza kuri iyi dosiye yo guhungabanya umutekano w'igihugu. buravuga ko ibyagezweho kubwa impamvu z'iperereza budashobora gupfa kubishyira ahagaragara ngo butabangamira iperereza. Bogashimangira ko buzabigaragaza n'iburisoza. Ibi bisobanuro butanga kuri iri tsinda ry'abantu batatu ni nabyo bitangwa kuri indi tsinda ririmo Bwana Boniface Twagirimana ufatwa nka kizigenza wa FDI Inkingi. Ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kuri aba barwanashyaka. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, tugaruke mu Burundi. Aha mahuriro y'amasendika y'abakozi bo mu Burundi COSIBU na CSB afise impungenge ko leta ishobora gutoza intererano z'amatora yo mu mwaka w'2020 ku nguvu. Mu rwandiko aya mahuriro yarungikiye ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu n'ubutunzi asaba ibiganiro. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Iryo tegeko nshikiranganji risaba intererano z'amatora ya 2020 ryatewe kw'ibikumu n'abashikiranganji babiri ba leta y'i Burundi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 ku mwaka uheze. Ubushikiranganji bw'ikigega cya leta n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Iryo tegeko ritegekanya ko izo ntererano zizomara imyaka ibiri ya 2018 na 2019, no kuvuga ko zitegerezwa gutangura gutozwa muri kuno kwezi kwa mbere turimwo. Ivyo aba ariko abaje kuba ibiganiro nkuko abo mu masendika ahurikiyemo abakozi ba leta babivuga. Ibiganiro bitaraba nkuko Celestin Sengiyumva icegera c'uburongo yihuriro ry'amasendika COSIBU yabibwiye Ijwi rya Amerika agatangazwa nuko hari bumwe mu bushikiranganji buza bwatanguye gukura izo ntererano ku mishahara y'abakozi babukoramwo.
Hari abakoresha bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora, kandi iyo ngingo iri muri iyo bwirizwa y'abashikiranganji itaraja mu ngiro. Ibyo biganiro rero nibyo byoca bituma tuvugana nabo bashikiranganje, tuvugana nabo bakoresha inge na vyogenda kugira ngo igikorwa kigene neza. Nta numwe yanka baterera, natwe umuntu aguterereje turabishigikira. Umva rero ivyo no kurenga bwa mbere kuvyanditse muri iryo tegeko shikiranganje. Ikindi cya kabiri naco no gufata abantu ku nguvu guterera mutavyumvikanye.
Ubushikiranganji budomwa ku rutoke ko bajejwe ubuzi batangwe gukata izo ntererano ku mishahara y'abakozi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Mu itangazo ryashizwe habona n'amasendika SNTS na SINAPA ahurikiyemo abakozi bo muri ubwo bushikiranganji, biyamiriza gutozwa ku nguvu izo ntererano bagasaba co kimwe na COSIBU ibiganiro. Icegera c'urongoye ihuriro ry'amasendika abakozi COSIBU arizera ko leta igiye gutunganya izo biganiro kugira abakozi bagire ico bashikirije kuri iyo ntererano y'amatora. Celestin Sengiyumva agahakana ko amahuriro y'amasendika yo bafise intumbero yo kubuza abakozi ba leta gutanga intererano z'amatora.
Bitegeza kuba aribo bavyanditse nibo bavyanditse usoma ku ngingo 5 bamba article 5 y'iryo tegeko nshikiranganje. Bavuga bati un dialogue social sera organisé pour explication du processus. Mu kirundi no kuvuga ibiganiro bizogigwa bizoba kugira ngo basigure ingena iryo tegeko rizoja mu ngiro n'ingena bizogenda.
Umufisi ubwo bakoreta yabivuga ati COSIBU ikwira gumura nabotanze iyo ntererano bacha bivamo.
Ahubwo iri kwifasha leta wumva igumura gutahubwo nungira nuwagonanwa gutanga yumvise hari ibiganiro azoca atanga.
Terence Ntahiraja avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu aremeza ko ubwo rwandiko rw'amahuriro y'amasendika COSIBU na CSB ruza rwabashikiriye, akavuga ko abategerezwa kugira ico bavuze ku biri muri rwo bari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati isango aryo kundwiza. Iryo tegeko nshikiranganji risaba intererano z'amatora ya 2020 yega imigwi itatu y'abarundi. Umugwi wa mbere nibo badahembwa umushahara ku kwezi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi bazotanga ibihumbi bibiri ku mwaka cyo kimwe n'abanyeshuri bageze gutora bazotanga amafaranga igihumbi. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abakozi bakorera umushahara ukorera ibihumbi mirongo itanu ategerezwa gutanga amafaranga amajana atanu ku kwezi. Ukorera hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi ijana ateza gutanga igihumbi ku kwezi. Ukorera hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi majana abiri ateza gutanga ibihumbi bibiri ku kwezi. Ukorera hagati y'ibihumbi majana abiri n'ibihumbi majana atanu ateza gutanga ibihumbi bitanu ku kwezi. Hagati y'ibihumbi majana atanu n'umuriyoni ibihumbi mirongo itatu abahembwa ayarenga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Iryo tegeko basaba umushahara wabo wose buri mwaka. Ubundi mugwi w'abagwizatunga abafise amahinguriro n'andi mashirahamwe usabwa gutanga intererano zivuye ku bushake bwabo, nk'uko umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabisiguriye inama shikiranganji Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu RBC gitangaza ko abantu bagera ku bihumbi bine bagwara malaria ku kwezi. Muganga Aimable Mbituye Umuremyi yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko muri aya mezi mu bice bitandukanye by'igihugu hibonekeza malaria nyinshi. Ibindi kuri inkuru twumvirizwe mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ugeze mu turere dukunze kwibasirwa na malaria urasanga ku mavuriro umurongo munini w'abaturage bavuga ko baje kwivuza iyi ndwara. Abaturage bo mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko malaria yiyongereye cyane muri ibi bihe imvura igenda icika, ariko bakanavuga ko ikibahangayikishije kurushaho ari uko imiti yajyaga ibavura itagishobora iyi ndwara.
Malaria yaragarutse abantu bameze nabi cyane bararwaye ku bwinshi. Ubundi sigaye nko nk'ibinini kireri yantuza yobanyiza kwinkuka mura nk'iminsi bibiri nk'icyumweru kongera ukarwara gusubira kumwinda rya biri ntago bimararisike binesha mese ntago kisho ushora kuyibasha kugira ngo ibe byakize umuntu.
Hari nari n'umwana duturanye iherezo kwica turibuza tukajyana mu banyabuzima ariko bakaduha ibinini wamara nk'icyumweru ukongera ugasubirwa ukanywa nka kire eshatu zikurikiranyije nubwo uduhindura ibinini ntabwo gupfa bigifite.
Ni icyorezo rwose urebye ni icyorezo
yewe malaria rwose nta n'umwe kinini kimwe ngakira rero n'abari kubinywa na gatatu bose batarakira
ukagenda ukayinywa mara kwimara hata nk'iminsi itatu cyangwa se icyumweru ukongera ugafatwa ukagaruka nanone bakayigusangamo.
Muganga Aimable Mbituye Umuremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yemeza ko amakuru atangwa n'abaturage ko malaria yiyongereye ari ukuri. Uyu muganga avuga ko ukwiyongera kwa malaria kwagaragaye cyane cyane kuva mu kwezi kwa cumi kugeza muri uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2018. Dr Bituye Umuremyi avuga ko malaria yiyongereye cyane cyane muri iki gihe cy'umukamuko w'imvura. Uyu muganga avuga ko buri kwezi kwa muganga bakira abaturage bari hagati y'ibihumbi 300 na 400. Muganga Aimable avuga ko mu bafatwa na malaria bose abagira hagati ya 20 na 25 bahitanwa n'iyo ndwara buri kwezi. Uyu muganga avuga ko hari ibyo abaturage bakwiye kwitwararika mu rwego rwo kwirinda da malaria.
Kumva ko yena niba arwaye akumva afite umuriro arwaye umutwe ayumva ko atari ikibazo gikomeye kuri we ukajya guhingana wa mutwe ugahingana wa muriro umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu none ugasanga igihe cyo kugira malaria gikatu cyageze. Aho kigera kenshi usanga bigorana cyane tabara wa muntu waje afite malaria gikatu. Ikindi nanone gikunze kugaragara mu turere dutandukanye ni ibijyanye no gushaka kwirwanaho mu miti ya gakondo. Aho ushaka gusanga umuntu afite umutwe afite umuriro cyangwa se n'abagira biratwita kwa kugagara ama convulsion ni ibimenyetso bikomeye bya malaria, ariko barigi usanga ko abenshi babyitiranya n'izindi ndwara bakabyitiranya n'uburozi bakabyitiranya n'ibindi ku buryo usanga abenshi bazwiye kwivuza mu bavuzi gakondo.
Bituye Umuremyi avuga ko leta yashyize imbaraga mu guhangana n'iyi ndwara aho abaturage bo muri cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri bavurirwa ubuntu. Abajyanama b'ubuzima kandi mu midugudu bahawe uburenganzira bwo kuvura iyi ndwara. Uyu muganga agatangaza ko abantu bose bahitanwa na malaria baba baje kwivuza batinze. Muganga Bituye Umuremyi avuga ko basanze hari n'abaturage basangira imiti urwaye malaria mu muryango akayisaranganya abandi barwaye ntagire n'umwikiza. Muganga Aimable yemeza ko kutarangiza imiti neza ariyo ntandaro y'uko imiti ivura malaria isigaye inanirwa kuyivura.
Ubwo rero imiti dukoresha muri programu ya malaria tuba twizeye ko ari imiti mizima ikora neza. Cyakora iyo hajeho ikibazo cyo gutuma wenda hagaragaye ko itangiye gucika intege kuko bibaho ku miti yose, ntabwo umuti ukora imyaka yose ngo izabukomeze kuba ari umuti umwe. Ngira ngo zikera twakoreshaga za fansidare, twakoreshaga za chloroquine, za modiakine, uko rero udukoko dutera indwara tugenda tumenyera imiti igihe kiragera ya miti ikaba yacika intege. Icyo gihe rero noneho Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu nzego zitandukanye ifata icyemezo cy'uko uwo muti wagombye gusimbuzwa undi ufite imbaraga. Kugeza uyu munsi rero ibipimo dukora buri mwaka byerekana ko uriya muti dukoresha bamenyereye ku izina rya Quartem ucyujuje ubuziranenge, ugifite imbaraga zo gukora. Ushobora gusanga umuntu ku giti cye ashobora kuyifata ntakire ariko bitera impamvu zitandukanye, wenda se yayinyoye nabi cyangwa se yayisaranganije na bagenzi be. Uko umuturage yakwita kire, ushobora gusanga na kire ari ikinini kimwe ku munsi, kandi wenda agomba kuba mwandikiye ibinini bitatu ku munsi cyangwa bine ku munsi, ugasanga wenda afashe bitatu, wenda ikindi kimwe agihaye umwana we urwaye.
Iyi ndwara ya malaria ivugwa muri iki gihe yari iherutse mu myaka ibiri ishize, aho umubare w'abayirwaye mu Rwanda wari hejuru. Mu myaka ya 2015 na 2016 abantu banganaga na miliyoni hafi enye aribo barwaye malaria. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike kugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, Erica Backs Ragos, yasuye umudugudu wa Ruvugizo uri mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa igihugu cye gitera inkunga bigamije kurwanya imirire mibi. Muri urwo ruzinduko rwo ku itariki ya gatanu z'ukwezi gushize, yabonye uburyo gukurikirana imikurire y'abana bikorerwa ku rwego rw'umudugudu, hamwe no kugaragaza imyitwarire myiza y'ababyeyi n'abita ku bana bagaburirwa neza. Ambasaderi Backs Ragos yanagize uruhare mu kwerekana ibikoresho byifashishwa mu gukora uturima tw'igikoni mu kimeze nko kwigishiriza umuhinzi mu murima. Yahaye abaturage ibikoresho birimo ibyo mu gikoni, anafasha mu gutanga indyo yuzuye ku bana bitabiriye iki gikorwa. Mu kwezi kwa cyenda, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali yahaye ikigo François Xavier Bagnon inkunga y'ibihumbi 250 by'amadolari, ni ukuvuga miliyoni 210 z'amafaranga y'u Rwanda, yo kuzamura imirire kimwe no kwita ku isuku n'isukura, byose bigamije kurwanya imirire mibi mu mirenge 14 yose igize akarere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mushinga uzafasha abana bagera ku 53,000 bari munsi y'imyaka 5 n'abagore 10,000 bonsa n'abatwite. Uzanashishikariza abagabo kwita ku mirire y'abana babo. Numushinga watangiriye mu murenge wa Gishamvu mu kwezi kwa 10 kumwaka ushize, ukaba uzarangira mu mwaka w'2019. Iyi gahunda ni imwe muri programu yagutse ya guverinoma ya Amerika igamije kwihutisha iterambere ry'imirire. Binyuze mu kigega USAID cy'Abanyamerika cyita ku iterambere, guverinoma ya Amerika ifasha mu guha imbaraga no kwagura ibikorwa by'abaturage mu kurwanya imirire mibi mu bana bato no mu bagore batwite n'abonsa, kimwe no guteza imbere umusaruro w'ibihingwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yishimira gukorana n'u Rwanda nk'umufatanyabikorwa ifasha abaturage barwo kugera ku mirire myiza bakeneye.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashyikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha, mwakoze kudutega amatwi. Tubifurije amahoro n'umunsi mwiza, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
I
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.